Lauka doktorātā Augšdaugavas novada višķi pagasta špoģos pieņem divi ģimenes ārsti. Tepat izvietojusies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde un darbojas aptieka. Iedzīvotāju kustība koridorā nepārtraukta. Virzieni divi. Ģimenes ārsts tad aptieka.
Slimo, kā viņi slimoja, tā ir slimo. Tagad jau gripa nāks, protams, būs vairāk.
Pieredzējusi aptiekas vadītā Tekla Gorenko novērtē, ka daudzi pagastā jau izmantojuši iespēju saņemt pretgripas poti, bet esot arī tādi, kas to atlikuši uz vēlāku laiku.
Vakcinējās pret gripu tiem, kam bija bez maksas, man liekas, visi novakcinējās. Par maksu šogad nebija tā grupa, mums bija tikai bez maksas, bērniem, pieaugušajiem. Vēl jau gripa nav paredzēta, vēl viņa būs tikai pēc jaunā gada.
Bet tas ir īstais laiks?
Nu, īstais laiks, bet vēl viens otrs uzskata par agru bišķiņu. Silts laiks bija, tagad jau augstāks bišķiņā, kad silts laiks, tad jau cilvēki necenšās tik ātri skriet.
Pret gripu jūs potējāties izmantojat?
Nē, pagaidām es nē. Ar tām trim vakcīnas potēm jau pietiek. Nu, varbūt vajadzēs.
Nu, zinām, ka ir tāda iespēja. Pret gripu šogad vēl nē. Šogad vēl ne pret ko. Nogaidīsim pagaidām.
Labrīt. Daktarā Ivita būtu uz vietas?
Tomēr ar saaugstēšanās simptomiem, klepu, iesnām, cilvēki dodas pie ģimenes ārstiem. Pagaidām te špoģos oficiāli gripas gadījumi vēl nav fiksēti, bet vakcinēties tomēr vajadzētu, stāsta daktere Iveta Grothere.
Nu, es neteiktu, ka gripa ir vīrusu, augšējo elpošanas ceļu vīrusu, bet kāds vīrusu grūti pateikt, jo viņi ir ļoti daudz. Ja? Aicinam potēties pret gripu, bet lieta tāda, ka vakcīnas vairs nav. Mēs jau esam savus, tie, kas bija pieteikušies, izpotējuši. Vairāk mums nav. Nu, nezinu, gaidīsim, kad parādīsies. Mums arī bija vēstule, ka nav.
Šajā ārsta praksē bezmaksas iespēja vakcinēties pret gripu izmantojuši gandrīz visi, kam tāda iespēja bijusi.
Cik jums potējas, tieksim, jūsu doktorātā sapotējās tagad?
Pret gripu? Nu, piesim tā kaut kur. Mēs diezgan pasūtījām. Mēs jau ļoti agri pasūtījām. Un bērnus izpotējām, un pieaugušos, un seniorus. Tie, kas gribēja, visi izpotējušies ir.
Pārējiem daktari iesaka vērsties citās vietās, kur vakcīnas ir. Anatolijs tu izdarījis Daugavpilī.
Es rīdzi mūs nav spuļzoties. Na sveki slūči.
Ja tāda iespēja ir, tad tā ir jāizmanto. Esmu pensionārs, dzīvoju te, bet vakcinējos Daugavpilī. Tomēr gadi ir risks un daudz dažādu slimību, tāpēc nolēmu aizbraukt un vakcinēties.
Šitā arī šo pacientu zemes.
Mēs tā nevaram teikt, ka nav nu, vakcīnas tā kā pieejamas, un mēs redzam, ka visas vakcīnas ir izdalītas iestādēs.
Meklēt citu vakcinācijas vietu, ja savā doktorātā pret gripas pota šobrīd nav pieejama, aicina iedzīvotājs arī slimību kontrols un profilakses centrs SPKC. Turpināt tā komunikācijas nodaļas vadītājiem Ilze Rāja.
Šobrīd ir aktīvā vakcinācijas fāze, tātad pirms sezonas parasti arī tiek aicināti un arī cilvēki dodas vakcinēties. Nu, tas ir oktobrs, novembrs, pusdecembrs. Nu, tas ir tas aktīvais laiks, ko mēs redzam uz novembra sākumu, kā vairāk kā 40 tūkstoši vakcīnas ir vakcinācijas iestādēs. Nu, tā kā mēs nevaram teikt, ka vakcīnas nav Latvijā pieejamas.
Līdz 7. novembrim Latvijā par gripu bija vakcinējušies aptuveni 63 tūkstoši riska grupu iedzīvotāji. Virs 40 tūkstošiem devu pēc SPKC datiem novembra sākumā bija pieejams ģimenes ārstu praksēs. Tas kopumā ir tuvu tam ciparam 110 tūkstošu devu, ko sākotnēji 1,4 miljonu eiro vērtībā pasūtīja veselības ministrija. Tagad tiek dalītas vēl 10 tūkstoši papildus iegādātās pret gripas pošu devas, un tām jau drīzumā būtu jānonāk doktorātos sola slimību kontrols un profilakses centrā.
Ģimenes ārsti un vakcinācijas iestādes varēja pasūtīt. Līdz puses novembrim bija saņemti tie pasūtījumi, un tagad viņas izvadā principā novembra beigas, decembra sākums, kad vajadzētu būt vakcīnām kabinetos piegādātām.
Tiesa, pēdējais pasūtījums bija divas reizes lielāks nekā piedāvājums, tāpēc ne viss ar potas būs. Arī špoģos vienā no ārstu praksēm vakcīnas beigušās un nav, bet otrā tieši intervijas dienā, kā stāsta aptiekas vadītāja Tekla Gorenko, pret gripas poša partijam ir ievesta.
To atvedu centralizēti noliktavu, šodien pat atvedu noliktavu.
Ja ir vēlme vakcinēties pret gripu un cilvēku, cilvēks ir grupā, kurā vēl 100% apmērā kompensē gripas vakcīnas, ir vērts atrast tuvāko vakcinācijas vietu un potēties, aicina mediķi. Imunitāte būs drošāka.
Ja arī saslimst, tad tas ir vieglāk. Tā ir viena, divas, trīs dienas, nevis, teiksim, nedēļa.
Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.